Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Ferrovija tal-passiġġieri taqbes il-linji fit-Tramuntana ta' Melbourne u żewġ persuni jitilfu ħajjithom. L-Awstralja testendi il-projbizzjoni tal-ivvjaġġar miċ-Ċina għal l-Awstralja bġimgħa oħra kaġun tal-coronavirus u l-Knisa f'Malta tħeġġeġ lill-poplu Malti għawċi biex jilqa lill-Papa. Inselmilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Sewwieq ta' trejn u ħaddim ieħor tilfu ħajjithom meta trejn qabżet il-linji fit-Tramuntana ta' Melbourne. Kien hemm 153 passiġġier fuq it-trejn minn Sydney għal Melbourne meta ħames vaguni qabżu il-linja viċin l-istazzjon ta' Wallan, 45 km fit-Tramuntana ta' Melbourne. Raġel fuq is-60 sena jinsab f'kundizzjoni stabbli wara ittieħed l-isptar f'Melbourne, 11 persuna oħra ittieħdu f'isptarijiet lokali b'ġrieħ ħfief. L-aġent spettur Peter Fusinato jgħid li kemm miraklu li aktar nies ma tilfux ħajjithom jew indarbu serjament.
Look, I've just been down and walked the scene, and yeah, I'm very surprised that there weren't more serious injuries. So we're very fortunate in that regard. It's typical derailment. We've all seen photos of them before. The engine and the first carriage are sort of on their side. The rest are just leaning over. It's probably no dissimilar to any other railway accident, but most of the carriages are still upright, but still leaning over, so the passengers would have been thrown around a fair bit.
Il-projbizzjoni ta' barranin li jivvjaġġaw miċ-Ċina għal l-Awstralja minħabba il-coronavirus ġiet estiża għal ġimgħa oħra sa 29 ta' frar. Id-deċiżjoni saret mill-Kumitat tas-Sikurtà Nazzjonali tal-Kabinett waqt li n-numru ta' infezzjonijiet winwiet mill-virus fil-provinċja ta' Hubei fiċ-Ċina, l-epiċentru tal-imxija tal-virus kompla jikber. Sadattant l-organizzazzjoni dinija tas-saħħa qed twissi li mhux il-waqt li ma jibqax ikun hemm attenzjoni stretta waqt li iċ-Ċina qed tkompli tirrapport ta' nuqqas fin-numru ta' każi tal-coronavirus. Id-Direttur Ġenerali Tedros Adhom Ghebreyesus jgħid li il-każi tal-virus barra iċ-Ċina għadhom baxxi, imma jista' jkun li s-sitwazzjoni tinbidel.
With measures they can take, which is proportional to the public health risk they have, I think the number of cases are really manageable. And I hope South Korea will do everything to contain this outbreak at this early stage.
Il-Knisja f'Malta qed tħeġġeġ lill-poplu Malti għawċi biex jilqa lill-Papa Franġisku f'Malta fiż-żjara li ser jagħmel f'Mejju li ġej. Jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
Fitra pastorali mill-Frijiet Maltin, il-Knisja f'Malta qed tħeġġeġ lill-poplu biex jilqa lill-Papa Franġisku b'qalb miftuħa. Iż-żjara tal-Papa ser issir f'Malta fil-30 ta' Mejju. L-Isfijiet, l-Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof ta' Għawdex Mario Grek u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi saġġew lill-Maltin biex iħejju għal din iż-żjara speċjali permezz tat-talb biex meta il-Papa jkun fost il-Maltin inkunu nistgħu nilqgħuh b'ferħ u qalb miftuħa u b'imħabba li ma bħala. L-Isfijiet qalu li ż-żjara hija barka kbira għall-Maltin u l-Awċin u tajna nikbru fil-fidi fi Kristu. Il-fidi li ġabilna San Paul hija l-ikbar teżor tal-Maltin isostnu l-isfijiet fl-ittra pastorali tagħhom.
Iddaħlu f'Malta 106 migrant. L-immigranti jiddaħlu f'xatt it-tiben permezz ta' vapur tal-Forzi Armati ta' Malta. Sar magħruf li id-dgħajsa li kienu fuqha l-immigranti kienet fil-periklu li tereq. Wieħed mill-klabbijiet l-aktar attivi fil-komunità Maltija fil-Viktorja huwa l-klabb Annejja Maltin f'St. Albans. Minkejja li ilu attiv sa mill-1983 dejjem ikompli jaġġorna u jiżviluppa l-attivitajiet u l-faċilitajiet tiegħu skont il-ħtiġijiet ta' żmien. Dal-aħħar waħda minn dawn l-inizjattivi kienet estensjoni tal-klab fejn l-għannejja u l-kitarristi iħejju ruhom u jikkurdaw il-kitarri qabel xi serata. U issa hemm il-ħsieb li ikun hemm librerija tal-kodba fiċ-ċentru stess ta' St. Albans, kif jispjega l-President tal-klab George Aquilina.
Hawnhekk għamilna kamra wkoll importanti ħafna dak il-qasam fejn il-kitarristi jkunu jridu l-post tal-kwiet fejn jkurdaw il-kitarri u jieħdu dak biss li jkunu jridu minidoq premju u minidoq il-kitarri jikkumpanja, allura jkunu jridu dak xejn tabbi biex jkurdjawhom. Tajjeb għamilna mill-istajna fija anke ġifieri privata l-istanajtek għalihom biss dan sar biex ikun. Ikun hemm żvilupp ieħor fejn kienu qabel fil-kamra li kienet tintuża għalihom, issa saret kamra tal-librerija. L-librerija hija avvanzata ħafna fix-xogħol tagħha, wasalna fil-finar biex nitluq uffiċjali, qed nitolbu għal ħafna ġenerosità biex ituna kotba minn għandu kotba, daw il-kotba li jingħataw lill-klab jibqgħu tal-klab, tajjeb u biex wieħed xi darba jkun interessanti li jiġi jieħu kopja tagħhom jew jissellefhom bilqab kollha aħna nagħmlu dmir tagħna.
George Aquilina, President tal-klab Għannejja Maltin. Simon Busuttil, li kien il-kap tal-oppozizjoni u tal-Partit Nazzjonalista, sellem lill-Parlament Malti waqt li ta' irriżenja tiegħu fl-aħħar seduta tal-Parlament ta' tlieta filgħaxija biex jibda jaħdem fil-kariga tiegħu ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew. Busuttil qal li rrid jiddedika l-aħħar diskors tiegħu lill-memorja ta' Defni Caruana Galizia hekk kif ħareġ ritratt tal-ġurnalista assassinata. Busuttil qal li skont il-Prim Ministru Robert Abela il-pajjiż ġalura għal normalità. Iżda Busuttil qal li d-demokrazija ta' Malta tinsab f'koma. U semma kif fost it-taqlib twaqfu il-movimenti Occupy Justice u Repubblika qal li importanti li nispiċċaw dak li bdejna. Qed ikompli x-xogħol biex jitranġa l-interconnector bejn Malta u Sqallija li jipprovdi l-provista ta' l-elettriku lil Malta Għawdex wara li kien ġarrab ħsarat f'Diċembru li għadda. Dwar dan jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus.
Tiswijiet tal-interconnector bejn Malta u Sqallija u smat li tiġi tiswa 11 miljon euro. L-interconnector u maħsub li jerġi bdej ġenera l-elettriku mit-tielet ġimgħa ta' Marzu. L-interconnector ġratlu r-sara fi 23 ta' Deċembru s-sena l-oħra, meta tlaqat minn ankra ta' vapur li ġab miegħu ħtuh estensiv fil-provista tal-elettriku f'Malta u f'Għawdex. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia ħabba li fl-aħħar jiem ġie firmat ftehim mal-kumpanija Nexans Norway li qiegħed l-ewwel darba l-interconnector biex jibda x-xogħol ta' tiswija. Ix-xogħol ta' tiswija se jibda fil-jiem li ġejjin wara li jsiru x-xogħlijiet ikun hemm proċess fejn il-kejbil jintradam taħt qiegħ il-baħar, proċess li jieħu 5 ġimgħat.
Il-Gvern Federali Awstraljan ħabbar 3 miljun dollaru fondi għall-Kummissjoni kontra it-tixrid ta' informazzjoni falsa biex tespandi l-programm ta' l-edukazzjoni fuq il-medja soċjali lil 500 skola madwar l-Awstralja. Il-programm blisem Click Against Hate diġa qed jaħdem f'150 skola u jgħallem lill-istudenti tal-iskola primarja u sekundarja kif jikkumbattu l-intolleranza razzjali u reliġjuża. Il-kap tal-Kummissjoni kontra t-tixrid tal-informazzjoni falsa, Dvir Abramovic, jgħid li l-fondi qegħdin isiru fi żmien kritiku fl-Awstralja.
When antisemitism, Islamophobia and all forms of racism have reached unprecedented levels and when bold, strong action is needed.
Il-Ministru Malti Carmelo Abela, responsabli mill-Public Broadcasting Services, laqa u augura lill-kantant rebbieħa ta' X Factor Malta Destiny li issa sa tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest f'Mejju l-ġej. Il-Ministru Abela ferraħ lil Destiny għat-talent żviluppat mużikali tagħha u lill-Public Broadcasting Services tassem importanti li kellhom kif jinħareġ il-prodott ta' X Factor Malta fuq it-televiżjoni. Li jipprovdi lill-kantanti Maltin Wawċin l-opportunità li juru it-talent tagħhom f'ambjent professjonali. Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċivu 66 ċentesmi Amerikani, għal kull dollaru Awstraljan tirċivu kull 61 euro ċentesmu. Fl-sport, il-coach tal-Valletta tneħħam il-kariga tiegħu jidher li l-logħba b'telfa umiljanti ta' 4-1 kontra Valletta il-ħadd kompli tkun ta' detriment għalih li jibqa' fil-kariga ta' coach. Valletta ser jerġgħu jkunu qegħdin jilagħbu kontra Gżira United fejn x'aktar x'ikun Gilbert Aġus l-assistent coach li jikkoċja lill-Beltin. Wara li rebħu lill-Sirens 2-1 Hamrun Spartans kellhom it-tieni rebħa wara l-oħra meta rebħu lill-Sanglia bl-iskur ta' 1-xejn. Waqt li Spartans issa jinsabu f'għada kumda l-Athletics għadhom fil-periklu ta' relegazzjoni. Gżira United reġgħu lura għar-rebħ meta rebħu lill-Balzan bl-iskur ta' 3-1. U Birkirkara rebħu lill-Valletta bl-iskur ta' 4-1. Birkirkara issa għandhom ċans li jisfidaw għall-kwalifikazzjoni tal-UEFA Europa League. Min-naħa tagħhom il-Beltin m'għadhomx weħidhom li jaqbżu fras il-klassifika. Wintemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport tat-temp. Temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, Adelaide, Hobart, Canberra u Newcastle. Ħalbiet tax-xita li jonqsu matul il-ġurnata mistennija f'Melbourne u ħalbiet tax-xita mistennija f'Wollongong, Sydney, Brisbane u Cairns. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa il-21 jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.